ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนคุณสุรัตน์นะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาบรรยายที่นี่ก็หลายครั้งแล้วในการบรรยายแต่ละครั้งก็พูดหัวข้อธรรมะแบบย่อๆนะพูดหลักธรรมหมวดนั้นบ้างหมวดนี้บ้างแบบย่อๆนะวันนี้ก็จะมาพูดหลักธรรมแบบย่อๆเช่นเดียวกันเพื่อให้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหรือนำไปใช้ศึกษาเพื่อความเข้าใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นต่อไปนะครับสำหรับการศึกษาธรรมะการฟังธรรมะเราก็ฟังเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นธรรมะเป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้หมวดธรรมที่ถ้าเข้าใจโดยถูกต้องแล้วชัดเจนในเรื่องนั้นแล้วจะมีความเข้าใจทะลุปลุกโปร่งว่ามันเป็นธรรมะก็คือหลักธรรมชุดที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอันนี้หลายท่านคงอาจจะเคยได้ยินที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นก็ชื่อว่าเห็นธรรมนะวันนี้ก็จะถือโอกาสพูดให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทแต่อย่างที่เราทราบเช่นเดียวกันว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นธรรมะหมวดที่กว้างขวางแล้วก็ยากฉะนั้นเวลาที่จำกัดแล้วก็ความรู้ของผู้พูดก็มีจำกัดเช่นกันจะมาพูดให้เรื่องยากๆกลายเป็นเรื่องง่ายก็คงเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นก็จะพูดเรื่องยากๆในแบบให้เป็นความเข้าใจพื้นฐานท่านใดที่สนใจก็จะได้หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมต่อไปเอาเป็นแบบพื้นฐานเป็นเบื้องต้นซึ่งหลักธรรมชุดนี้สำคัญมากถ้าเข้าใจแล้วจะช่วยให้เข้าใจคำว่าธรรมะได้ชัดเจนขึ้นหลายท่านได้ศึกษาธรรมะมานานแต่ว่ายังไม่เข้าใจสักทีหรือว่าบางครั้งเรียนธรรมะมาหลายหมวดหลายประเด็นแต่ประเด็นนั้นบ้างประเด็นนี้บ้างแต่ว่าเวลาเอามาในหลักการปฏิบัติมันยังไม่เชื่อมโยงกันยังพิจารณาไม่ทะลุปลุกโปร่งนะเรียนมาหมดไปหลายสมุดแล้วจดธรรมะหมวดนั้นบ้างหมวดนี้บ้างครูบาอาจารย์นั้นบ้างครูบาอาจารย์นี้บ้างซึ่งธรรมะก็ล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นแต่ว่าดีคนละแง่คนละมุมคนละโอกาสนะตามแต่ที่เหมาะกับบุคคลสถานที่แล้วก็เวลานะแต่ถ้าพูดถึงหมวดธรรมที่เข้าใจแล้วจะทำให้มองภาพของชีวิตทะลุปลุกโปร่งมองเข้าใจทะลุธรรมะให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงนะเราก็ทราบว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนดังที่พระพุทธองค์ได้สรุปเอาไว้แล้วสัพเพธัมมาอนัตตาแต่หลายคนหลายท่านฟังมาอย่างนี้แล้วหรือบางครั้งก็ปฏิบัติมานานแล้วก็ยังรู้สึกคลุมเครือๆอยู่ว่ามีตัวมีตนยังรู้สึกว่ามีเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งถูกด่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียหน้าอยู่เรื่อยปฏิบัติไม่ค่อยดีก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะตกหล่นอยู่เรื่อยนะรู้สึกว่ายังมีความห่วงใยตัวตนในภพหน้าก็ดีในโอกาสหน้าต่างๆหลังจากที่ได้ทำกรรมไม่ดีแล้วก็สั่นอยู่ว่าเดี๋ยวจะได้รับผลไม่ดีเป็นต้นอันนี้ทั้งๆที่ได้ฟังมาว่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวตนแต่เราก็ยังมีความรู้สึกคลุมเครือๆอยู่หรือบางครั้งก็วุ่นวายกับความรู้สึกนี้อยู่นะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ายังไม่ได้รู้จักธรรมะอย่างแท้จริงนั่นเองการจะรู้จักธรรมะอย่างแท้จริงก็ต้องมีปัญญาที่มองทะลุเห็นธรรมะอย่างแท้จริงท่านว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็น กระบวนการแห่งสังขารทั้งหลายที่มันเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงต่อกันไปเรื่อยๆไม่มีจุดตั้งต้นแล้วก็ไม่มีจุดสิ้นสุดนะมันเป็นวงกลมหมุนวนกันเป็นอย่างนั้นถ้าพูดแบบสังขารโลกของเราท่านนิยมพูดเป็นภาษาให้เข้าใจง่ายว่ามันเป็นวงกลมคือคำว่าวัฏฏะสงสารการหมุนวนไปของขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นวงกลมนะคำว่าวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าวงกลมสังสาระก็คือการหมุนวนไปของขันธ์ของธาตุและของอายตนะไม่ใช่การหมุนวนไปของสัตว์บุคคลของเราของเขาอะไรเป็นเพียงขันธ์ห้าที่หมุนไปแต่มันหมุนเป็นวงกลมมันก็เลยหาทางออกไม่ได้จะไปคิดค้นหาทางออกด้วยตัวเองก็เป็นไปไม่ได้จะต้องมีปัญญาสัมมาทิฏฐิเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็มาใส่ใจปฏิบัติตามจึงจะมีดวงตาเห็นได้นะวันนี้ผมจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการพูดแบบย่อๆก็ตั้งชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทแบบย่อๆก็แล้วกันนะจะพูดให้ง่ายคงไม่ได้เอาเป็นว่าพูดแบบย่อๆให้เข้าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นท่านก็จะได้นำไปศึกษาต่อไปบางท่านที่ได้สนใจธรรมะคงจะฟังธรรมะหมวดนี้มานานมากแล้วนะบางครั้งได้ฟังตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างจุดนั้นบ้างจุดนี้บ้างเน้นกันแล้วแต่เวลาแล้วแต่โอกาสวันนี้ผมจะพูดให้ฟังให้ครบทั้งหมดแต่ว่าพูดแบบย่อๆเพราะว่าเวลาน้อยนะครับสำหรับความหมายของปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดถึงความหมายแปลแบบไทยก่อนก็แปลว่าความที่ธรรมะทั้งหลายอิงอาศัยกันและกันจึงเกิดมีขึ้นนะสมุปปาทะมาจากคำว่าสังบวกกับอุปปาทะนะอุปปาทะแปลว่าเกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมเกิดขึ้นเห็นให้ปรากฏเป็นปรากฏการอยู่นี่เพราะมีการอิงอาศัยกันและกันอิงอาศัยเหตุอิงอาศัยผลและผลก็อิงอาศัยเหตุผลนั้นก็เป็นเหตุให้อันอื่นต่อไปไม่มีเรื่องบุคคลตัวตนอะไรเหตุก็เป็นเหตุที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวตนผลก็เป็นผลที่บริสุทธิ์ไม่มีตัวตนแต่เหตุนั้นก็ก่อให้เกิดผลและผลก็เป็นเหตุต่อเนื่องไปและถ้าย้อนกลับไปเรื่อยๆนะตัวที่เป็นเหตุก็มีเหตุให้เกิดอีกตัวที่เป็นเหตุของเหตุก็มีเหตุให้เกิดอีกไล่ไปได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดอย่างนี้ทำนองนี้ไล่ไปทั้งข้างหน้าและข้างหลังได้ไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบท่านจึงว่าสังสาระนี้มีที่สุดเบื้องต้นนะรู้ไม่ได้และถ้ายังวนไปตามอวิชชาและตัณหาที่สุดเบื้องปลายก็ไม่มีเช่นกันถ้าที่สุดเบื้องปลายจะมีได้ก็แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือต้องถึงนิพพานนะต้องมาเปลี่ยนวงจรกันใหม่ต้องเริ่มต้นด้วยความรู้ด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยวิชชาจึงจะถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพานได้แต่ถ้ายังอย่างเดิมก็จุดตั้งต้นก็หาไม่เจอจุดปลายก็ไม่มีเพราะมันเชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันอย่างนี้นะครับอันนี้ความหมายของคำว่าปฏิจจสมุปบาทคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นหลักธรรมที่ท่านเน้นแสดงให้เข้าใจถึงความเกิดขึ้นของทุกข์ล้วนๆกับความดับไปของทุกข์ล้วนๆว่าทุกข์ล้วนๆคือกองขันธ์ห้านี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมันจะดับไปได้อย่างไรมันเชื่อมโยงต่อไปอย่างไรชีวิตต่อกับชีวิตมันต่อกันได้อย่างไรเหมือนตอนนี้พวกเราก็มีชีวิตเป็นขันธ์ห้าในแบบคนและชีวิตขันธ์ห้าแบบคนเนี่ยจากวันนี้มันจะต่อไปสู่วันพรุ่งนี้ได้อย่างไรและจากวันพรุ่งนี้ไปสู่มะรืนนี้ไปสู่ปีหน้าจนกระทั่งไปสู่ชีวิตหน้าเนี่ยมันไปได้อย่างไรนะถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะไม่สงสัยในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอีกต่อไปส่วนใหญ่พวกเราก็มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แต่ความเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลยังคลุมเคลือๆอยู่มากก็คือเข้าใจแต่เรื่องมีตัวเราเป็นผู้ทําเหตุและมีตัวเราเป็นผู้รับผลและมีตัวเราเป็นผู้เกิดใหม่วนอยู่อย่างนั้นทั้งที่ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานั้นสอนว่าไม่มีตัวตนมีแต่กองทุกข์คือขันธ์5ท่านทั้งหลายที่นั่งๆอยู่เนี่ยเป็นขันธ์5ที่มารวมประชุมกันซึ่งเป็นผลมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานก็ขันธ์5ที่เป็นผลมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เป็นทุกข์ทุกข์คืออุปาทานขันธ์5ที่เราท่องกันบ่อยๆเนี่ยตัวทุกข์ที่เป็นผลมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยก็ไม่มีตัวตนหรอกตัวนี้มันไปได้อย่างไรพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงแจกแจงไว้โดยละเอียดในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ทั้งตัวผมด้วยและตัวท่านทั้งหลายด้วยเป็นขันธ์5ที่เกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็ทำกรรมต่างๆกันถ้าเราพูดง่ายๆก็แต่ละคนมาตามกรรมไปตามกรรมถ้าพูดให้ลึกลงไปอีกก็ว่ามาจากอุปาทานตัณหาอวิชชาเนี่ยอย่างนี้นะครับทีนี้ขันธ์5ก็มีรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ไม่มีตัวเราอยู่ในรูปไม่มีตัวเราอยู่ในเวทนาไม่มีตัวเราอยู่ในสัญญาไม่มีตัวเราอยู่ในสังขารไม่มีตัวเราอยู่ในวิญญาณและไม่มีตัวเรานอกขันธ์5นี้ไม่มีตัวเราสิงแทรกซึมอยู่ในขันธ์ทั้ง5และไม่มีตัวเรานอกขันธ์5เลยมีแต่ขันธ์5ก้อนทุกข์ที่มันเป็นมาแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยถ้าพูดภาษาง่ายๆก็ว่ามันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะทีนี้เรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือยังมีอวิชชาเหลืออยู่ก็เลยไปหลงขันธ์5ไปหลงทุกข์นี้ว่าเป็นตัวเป็นตนไปหลงคือมีอวิชชาก็เกิดเป็นตัณหาอุปาทานและทำกรรมขึ้นมาใหม่ก็เลยหมุนวงจรไปเรื่อยๆตายแล้วก็เลยไม่ตายจริงสักทีนึงเพราะยังมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ตายนะพลัดพรากแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงเพราะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้พลัดพรากฟ้าดินกลั่นแกล้งเราหรือลงโทษเราหรืออะไรต่อมีอะไรต่างๆได้รับผลอะไรแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นสักทีเพราะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ได้รับผลพอได้รับผลไม่สมอยากก็อยากอันใหม่ได้รับผลสมอยากแล้วสิ่งที่ได้มาตามอยากมันก็เป็นของไม่เที่ยงมันเก่าลงก็หาอันใหม่อีกแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะก็เลยเป็นวงจรที่หมุนวนเป็นวัฏสงสารฉะนั้นจึงต้องเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นพระพุทธองค์มุ่งแสดงกระบวนการเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆนะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้รวมทั้งผมด้วยเป็นกองทุกข์ล้วนๆกองทุกข์เพียวๆหรือกองทุกข์ 100% ไม่มีกองสุขไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไปสิงอยู่ในเส้นผมในขนในเล็บในฟันในหนังนะที่ครูบาอาจารย์ท่านให้ฝึกปฏิบัติทำเจริญวิปัสสนาก็เพื่อรู้จักพวกนี้แหละพอรู้จักแล้วจะได้เอามามองให้ทะลุถึงเหตุถึงปัจจัยวันนี้ผมมาพูดถ้าเป็นหลักธรรมก็ต้องว่าขั้นสูงสักนิดนึงแต่ว่าก็เป็นหลักธรรมที่สำคัญควรทราบเอาไว้จะได้หัดพิจารณาหัดมองนะหรือว่าจะทำให้เข้าใจกรรมผลของกรรมเข้าใจเหตุและผลได้ชัดเจนขึ้นนะเหตุก็ไม่มีตัวตนเป็นเหตุล้วนๆอย่างนั้นแหละเป็นเหตุบริสุทธิ์ไม่มีเราเป็นผู้ทำเหตุผลก็เป็นผลล้วนๆเป็นผลที่เกิดจากเหตุไม่มีเราเป็นผู้รับผลแต่คำว่าเรานี่มันเกิดขึ้นจากอวิชชาคือความหลงหลงว่ามีตัวเราอยู่ที่ใดที่หนึ่งทีนี้พอหลงว่ามีตัวเราคืออวิชชาแล้วตัณหาก็เกิดตามมามีความอยากให้ตัวเราที่คิดขึ้นเนี่ยจริงๆเราไม่มีแต่มันมีขึ้นมาในความคิดทีนี้เราไม่รู้จักธรรมชาติของความคิดไม่รู้จักว่าตัวเราไม่มีจริงพอมันคิดว่าเรามีจริงก็เลยไปเชื่อมันอันนี้คืออวิชชาเป็นความหลงพอหลงแล้วก็ยังมีทิฏฐิติดตามมา ผู้ที่ยังไม่เป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิยังไม่ได้พอมีความคิดว่ามีตัวเราก็เชื่อเลยว่ามีเราจริงๆเนี่ยเป็นความเห็นที่ผิดเป็นทิฏฐิอยู่นะพอหลงว่ามีตัวเราก็รับตัวเราที่คิดขึ้นมานี่แหละอยากให้ตัวเราที่คิดขึ้นนี้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ตัวเรามั่นคงอยู่สบายไม่อยากให้ใครมากระทบกระทั่งตัวเราด่าว่าตัวเราไม่อยากให้ตัวเรานี้เสื่อมถอยไปไหนอยากให้ตัวเรานี้มั่นคงเจริญก้าวหน้าอย่างเดียวทั้งที่ตัวเราไม่มีมันคิดขึ้นเฉยๆแต่ความอยากก็ตามมาอยากให้ตัวเราที่คิดขึ้นนี้มันมั่นคงมันถาวรมันได้อย่างนั้นอย่างนี้นะพอเป็นตัณหาแล้วก็ก่อให้เกิดอุปาทานเอาตัวเรานี้ไปแปะไว้กับอันใดอันหนึ่งกับนู่นกับนี่กับนั่นเพื่อให้ตัวเรานี้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นนะแท้ที่จริงตัวเรามันจะมั่นคงนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีจริงมันเป็นเงาเป็นความคิดเท่านั้นเองแต่ว่าในเมื่อหลงเนี่ยก็เพื่อให้ตัวเรานี้เจริญเติบโตงอกงามและมั่นคงอยู่ได้ก็ต้องมีของเรามาอีกเพียบมีพิธีกรรมเพื่อตัวเราเพียบทีเดียวนะมีบ้านมีที่ดินมีของเราหลายๆอย่างก็ทำให้เรารู้สึกมั่นคงขึ้นถ้าเงินในธนาคารเยอะก็แหมรู้สึกเรามั่นคงขึ้นมีคนยอมรับมากขึ้นมีคนบอกว่าคุณเนี่ยทำถูกดีจังเลยนะทำดีเหลือเกินนะก็รู้สึกว่าแหมเราเนี่ยดูมั่นคงยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอุปาทานนะไปทำพิธีกรรมอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเพื่อให้รักษาตัวเราเอาไว้อย่างนี้ก็เป็นวงจรหมุนเป็นวัฏฏะสงสารเมื่อมีอุปาทานก็ไปทำกรรมแล้วก็ได้ชาติได้ชรามรณะได้แก่และได้ตายตอนแก่ก็หลงว่าเราเป็นผู้แก่เป็นความแก่ของเราตายก็หลงว่าเราตายพอหลงว่าเราตายก็ตายด้วยอำนาจอวิชชาก็เกิดใหม่วนอยู่อย่างนี้พอเกิดใหม่ก็เราอีกแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็เพราะยังไม่รู้จักกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยยังไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้นะครับทีนี้ปฏิจจสมุปบาทนั้นถ้าพูดแบบย่อๆแบบกว้างๆซะก่อนนะยังไม่พูดเป็นกระแสยืดยาวออกไปเพราะว่าถ้าพูดแบบยืดยาวไปก็อาจจะเข้าใจยากท่านก็ให้รู้จักอิทัปปัจจยตาก่อนก็คือพูดในแง่กว้างเป็นพื้นฐานก่อนจริงๆก็หลักการอันเดียวกันแต่ว่าพูดองค์ธรรมหรือตัวสภาวะไม่กี่อย่างมาแสดงก่อนโดยใช้คำว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะก็ใช้คำว่าสิ่งนี้เฉยๆถ้าเป็นปฏิจจสมุปบาทจะมีตั้ง12สิ่งซึ่งอาจจะยากไปนะก็เอาสิ่งนี้ก่อนทีนี้สิ่งนี้ก็เอาอันไหนก็ได้ที่สิ่งนี้มันมีก็เมื่อสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มันจึงมีนะถ้าพูดเป็นบาลีท่านก็ว่าอิมัตสมิงสติอิดังโหติอิมัตสุปาทาอิทังอุปัชชติอิมัตสมิงอสติอิดังนะโหติอิมัตสนิโรธาอิทังนิรุชติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะไม่มีเรื่องตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องสิ่งนี้สิ่งนี้คือภาวะอันนี้อันนี้สภาวะอันนี้อันนี้ที่มันไร้ตัวตนไร้เจ้าของนะเป็นภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี้แหละที่มันมีขึ้นไม่ได้มีขึ้นมาลอยๆมีขึ้นมาจากเงื่อนไขจากเหตุจากปัจจัยไม่มีผู้สร้างในแง่ที่เป็นผู้มีอำนาจมีแต่ผู้สร้างในแง่ที่ว่ามันเป็นปัจจัยนะฉะนั้นจะบอกว่ามีผู้สร้างก็ได้ก็ตัวผู้สร้างนั้นก็คือเหตุนั่นเองเหมือนกับเราจะพูดว่าแม้ตึกนี้มีคนสร้างอย่างนี้ก็ได้แต่คำว่าคนผู้สร้างนั้นหมายถึงเขาเป็นเห เหตุเป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขนะเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะการดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปถ้าฟังดูแล้วได้สังเกตก็จะทราบว่าในอิทธัปปัจจยตาการแสดงสิ่งทั้งหลายที่ล้วนอาศัยกันและกันเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี้มีอยู่สองข้างด้วยกันข้างหนึ่งคือข้างเกิดขึ้นข้างมีขึ้นเรียกเป็นภาษาหนังสือท่านเรียกว่าฝ่ายสมุทยะวาระนะก็คือสองประโยคแรกที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้คือฝ่ายมีฝ่ายเกิดนะถ้าสิ่งใดจะมีจะเกิดขึ้นสังขารเนี่ยถ้าสิ่งใดจะมีจะเกิดขึ้นมันต้องมีตามเงื่อนไขต้องมีเหตุให้มันเกิดและเหตุที่ทำให้มันเกิดก็ต้องมีเหตุต่อเนื่องกันไปและเหตุของเหตุก็ต้องมีเหตุต่อกันไปอีกเป็นชั้นๆไปเรื่อยถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งก็ไม่มีจุดกำเนิดไม่มีจุดตั้งต้นที่แท้จริงแต่เอาง่ายๆก่อนเอาสักหนึ่งอย่างก่อนหลักอิทัปปัจจยตาเนี่ยจะให้มองง่ายๆก่อนเป็นพื้นฐานเบื้องต้นนะเอาแค่อันนี้อันที่ปรากฏนี้มีก็เพราะอีกอันมันมีเพราะความเกิดขึ้นของอีกอันหนึ่งอันนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้ฝ่ายเกิดอีกอันหนึ่งคือฝ่ายไม่มีก็มีสองบรรทัดเช่นกันเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปคำว่าไม่มีนั้นไม่ใช่ไม่มีแบบลอยๆหรือไม่มีแบบหายไปเลยแต่เป็นความไม่มีเพราะมันหมดเงื่อนไขหมดปัจจัยถ้ามันมีเงื่อนไขมันก็มีขึ้นมาอีกก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยอย่างนี้สรุปว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นก็มีอยู่สองข้างก็คือข้างเกิดเรียกว่าข้างสมุทยะวาระข้างดับเรียกว่าข้างนิโรธะข้างไม่มีเนื่องจากไม่มีเหตุหมดเหตุผลก็หมดอย่างนี้ข้างนิโรธะวาระทีนี้ชื่อแทนก็มีหลากหลายมากมายที่ทางเราได้ยินบ่อยๆก็ว่ากฎเกณฑ์อันนี้มันเป็นธรรมัตถิตตาเป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นและเป็นไปตามธรรมะคำว่าธรรมะคือเงื่อนไขคือเหตุคือปัจจัยเหตุก็เป็นธรรมะผลก็เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่ตั้งขึ้นและเป็นไปตามธรรมะคือมันเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามเหตุก็เป็นธรรมะผลก็เป็นธรรมะไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครหรือเรียกว่าเป็นธรรมนิยามตาเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะเป็นเกณฑ์ของธรรมะไม่ใช่กฎของใครไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สร้างกฎแต่พระองค์ไปรู้แจ้งแทงตลอดข้อเท็จจริงของธรรมะแล้วก็นำมาบอกแจกแจงแล้วก็แสดงให้ง่ายๆนะพระองค์ก็ใช้ชื่อเรียกสิ่งนี้ว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นตถัตตาเป็นอย่างนั้นของมันเองอวิตถัตตาไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นอนัญญถัตตาไม่เป็นอื่นจากความเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นไปตามเงื่อนไขในเมื่อเหตุมันเป็นอย่างนั้นผลมันก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุเป็นตัวบังคับผลไม่ใช่อัตตาตัวตนเป็นตัวบังคับผลแต่เหตุหรือเงื่อนไขเป็นตัวบังคับผลมันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นของมันไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นจากความเป็นอย่างนั้นก็มีหลายคำธรรมัตถิตตาธรรมนิยามตาตถตาอวิตถตาอนัญญถตาเป็นต้นนะอันนี้ท่านฟังไปก็จำคำไหนได้ก็จำไปก่อนเพราะว่าอย่างที่กล่าวคือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องยากวันนี้ผมมาพูดเรื่องยากๆให้ฟังในเป็นเบื้องต้นจะบอกว่าพูดเรื่องยากๆให้ฟังง่ายๆก็ไม่ถูกเพราะว่าเรื่องยากมันก็ต้องยากอยู่วันยังค่ำแหละ ส่วนว่าเราจะพูดเบื้องต้นหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปให้ถือว่าเป็นการพูดเรื่องยากๆเป็นเบื้องต้นไว้นะท่านก็เอาไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะโดยเฉพาะท่านที่สนใจในภาคปฏิบัติในทางวิปัสสนาในการพิจารณาธรรมะชั้นสูงเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะทราบไว้เพราะว่าต่อไปแล้วเมื่อมีปัญญามากขึ้นก็ต้องรู้จักมองสิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยมองให้ทะลุเหตุและผลที่ไร้ตัวตนนะอย่างนี้นะครับเหตุมันต่างกันผลก็ต่างกันหรือจะพิจารณาผลที่ต่างกันก็ต้องมาจากเหตุที่ต่างกันอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะครับอันนี้ถ้าพูดแบบย่อๆให้ง่ายก่อนก็พูดยกสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงมีสิ่งนี้ขึ้นมานะถ้าพูดแบบแจกแจงขยายความใส่ตัวสภาวะต่างๆขึ้นมาก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทบางทีก็ใช้สองคำนี้ต่อเนื่องกันไปเลยเรียกว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้นะครับนะวันนี้มาพูดปฏิจจสมุปบาทแบบย่อๆหลังจากที่ได้ทราบชื่อแล้วก็ความหมายเบื้องต้นแล้วนะได้ทราบถึงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยคือปฏิจจสมุปบาทนั้นมีสองข้างคือข้างเกิดกับข้างดับนะข้างเกิดเมื่อกี้พูดอิทัปปัจจยตาถ้าพูดแบบปฏิจจสมุปบาทข้างเกิดเนี่ยก็จะเริ่มต้นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารมันจึงมีไปเรื่อยๆนะสังขารปัจจยาวิญญาณังเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีไล่เป็นกระบวนการไป11ขั้นตอนไล่ไปเรื่อยๆสายเดียวกันแต่มี11ขั้นตอนด้วยกันนะและใน11ขั้นตอนนี้มีตัวธรรมะอยู่12ชนิด12สภาวะเริ่มต้นจากอวิชชาจนถึงชรามรณะแล้วก็สรุปว่าเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนอันนี้ก็ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นะความเกิดขึ้นของกองทุกข์คือขันธ์5เนี่ยที่เป็นผลมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละมันเป็นไปอย่างนี้มันวิ่งและหมุนเป็นวัฏฏะสงสารได้อย่างนี้แหละไม่ได้เป็นอย่างอื่นและถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปก็ต้องหมุนวนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีทางเป็นอื่นไปจากนี้ไปได้พูดง่ายๆถ้าเริ่มต้นด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยอยู่อย่างนี้ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจอยู่อย่างนี้ยังรักตัวเองอยู่อย่างนี้ยังยึดยังถืออยู่อย่างนี้จะให้ผลมันเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ผลมันก็ยังเป็นอย่างเดิมก็คือยังแก่เจ็บและตายแล้วก็เกิดใหม่หมุนวนไปเรื่อยนะมันเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะผลที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากเหตุเป็นตัวบังคับผลผลนั้นไม่ได้มาตามใจปรารถนาของเราหรือว่าของใครเพราะเราและใครไม่ได้มีแต่เหตุล้วนๆเพียวๆนะถ้าเหตุไม่เปลี่ยนผลก็ต้องไม่เปลี่ยนก็เป็นอย่างนี้นะพวกเราก็เป็นอย่างนี้มานานเวียนว่ายมาเรื่อยนะก็เป็นก้อนทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีทางเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะเป็นสังขารที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นก้อนทุกข์หมุนวนมาอย่างนี้จนมาถึงทุกวันนี้นะอย่างนี้เป็นฝ่ายเกิดเริ่มต้นด้วยคำว่าอวิชชาปัจจยาสังขารานะถ้าเป็นฝ่ายดับก็เริ่มต้นด้วยคำว่าอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะความดับไปให้สนิทไม่เหลือซึ่งอวิชชานั้นนั่นแหละด้วยวิราคะสังขารจึงดับนะแล้วก็ไล่ไปเป็นฝ่ายความดับไปเรื่อยๆจนถึงหมวดสุดท้าย11ชุด11ขั้นตอนเชื่อมโยงกันไปนะจนสรุปว่าเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะนิโรโธโหติความดับไปของกองทุกข์ล้วนๆอันนี้ ก็ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นะเนี่ยก็มีอยู่สองข้างข้างเกิดไม่ใช่เกิดของคนของสัตว์พวกเราปุถุชนโดยทั่วไปหลงตั้งแต่เกิดแล้วหลงนึกว่ามีคนเกิดมีสัตว์เกิดแท้ที่จริงแล้วเป็นทุกเกิดและทุกนี้มาได้อย่างไรท่านก็บอกกระบวนการไว้นะและที่ดับที่ตายไปก็ทุกมันดับนะทุกมันเกิดทุกมันดับนะอย่างนี้ฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจที่เกิดก็เลยเป็นตัวตนพอมาปฏิบัติธรรมบางครั้งก็นึกว่าเอ๊ะถ้าไม่มีตัวเราแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างยังงงอยู่ก็มีนะแท้ที่จริงมันไม่ได้มีตัวเราตั้งแต่ต้นไม่ได้มีของเราตั้งแต่ต้นเราจึงไม่ได้เสียอะไรของเราไปเลยเพราะว่าเรามันไม่มีนะทีนี้หลายท่านมาปฏิบัติธรรมยังงงอยู่ปฏิบัติไปปฏิบัติมาอ้าวถ้าเราเอาแต่ทางธรรมะทางโลกเราก็จะเสียไปสิก็คิดอยู่อย่างนั้นวนอยู่วนไปวนมาแท้ที่จริงมันไม่มีของเราสักอันเดียวมีแต่ก้อนทุกข์หมุนไปอย่างนั้นถ้าคิดอย่างเดิมมันก็ได้ก้อนทุกข์ได้ภาระมาเพิ่มก็เป็นอย่างนั้นเราก็นึกเอาเองว่ามีของเราเยอะขึ้นแต่ไม่มีของเราเลยสักอันเดียวเพราะว่าขนาดเรายังไม่มีเรานั้นเกิดจากความคิดที่หลงที่มาจากอวิชชาพอความคิดหลงที่มาจากอวิชชานึกว่ามีตัวเราก็เลยอยากให้ตัวเราในความคิดของเรานั้นมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะทีนี้เพื่อจะให้มันได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องเอามันไปแปะไว้กับอันใดอันหนึ่งให้มันได้กินของอร่อยอร่อยจึงจะรู้สึกว่ามันมาในโลกนี้แล้วคุ้มค่าให้มันได้สมบัติของโลกไปเยอะๆครองนั่นครองนี่มากๆรู้สึกจะพุงโตและหลายท่านเนี่ยจะไปกินอะไรนักหนาก็ยังไม่ทราบเลยพุงก็หน่อยเดียวนะอันนี้วุ่นวายมากเนี่ยก็เป็นอุปาทานเอาตัวตนนั้นไปแปะเชื่อมอยู่กับอันใดอันหนึ่งกับทัศนคติอุดมคติอันใดอันหนึ่งกับพิธีกรรมโน่นนี่นั่นเพื่อให้ตนอยู่รอดให้ได้เพื่อให้มั่นใจว่าถ้าอยู่ในโลกนี้ไม่ได้ตนก็จะได้ไปดีแต่ที่จริงตนน่ะมันไม่มีมันหลงนั่นแหละพอเป็นอุปาทานดังนั้นก็เลยเกิดกรรมเกิดภพแล้วก็เกิดชาติหมุนเป็นวงจรไปอีกแล้วนี่อย่างนี้ทางด้านการปฏิบัติธรรมทางเราก็ทราบว่าเนี่ยเราจะมาทำลายวงจรนี้แหละนะก็คือทำลายอวิชชาให้มันหมดไปทำวิชชาให้เกิดขึ้นคือมาฝึกเพื่อรู้แจ้งอริยสัจนั่นเองนะครับแต่วันนี้จะมาเน้นพูดปฏิจจสมุปบาทให้ฟังก็จะเน้นตัวบทต่างๆสรุปว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นมีสองข้างมีข้างสมุทยะวาระนะในหนังสือทั่วไปก็มีท่านทั้งหลายอย่าลืมไปท่องไว้นะครับท่องให้พอรู้จักว่าที่หมุนหมุนวนวนมากันเนี่ยก็เพราะอวิชชานี่เองมันเป็นปัจจัยนี่ถ้าพูดถึงตัวหลักตัวพื้นแล้วถ้าได้มาในโลกนี้แล้วถ้ายังหลงอยู่อีกยังมีตัณหารักตัวตนเอาตัวตนไปแปะเชื่อมอยู่กับอันนั้นนี่นี้ถือนั่นถือนี่อยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะถ้ายังถือติดความชั่วมันก็ไม่พ้นจากความชั่วไปได้จริงๆตัวไม่มีมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถ้าเราไปติดกับทุกข์แล้วจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่ามันก็ไม่พ้นก็เจ้าอุปาทานนี่มันเป็นตัวร้ายเวลาท่านพูดถึงผู้หลุดพ้นท่านจึงว่าเป็นผู้หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนะถ้าไม่ถือทั้งหมดมันก็พ้นทั้งหมดแต่พวกเรานี่ขนาดชั่วยังไม่พ้นเลยเพราะไปถือชั่วนะถือนั่นถือนี่คนอื่นเขาทำชั่วอยู่ที่ไหนขอให้บอกไปสืบดูเขาแอบทำอยู่ในห้องก็ไปสืบเอามาพูดกันอะไรกันทั้งที่มันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์เราก็เอาสิ่งไม่เที่ยงมาพูดกันไปติดกับความชั่วอย่างนั้นแล้วจะพ้นจากความชั่วก็ไม่ได้ไปติดกับทุกข์แล้วจะพ้นทุกข์ก็ไม่ได้มีเรื่องให้เพลินให้พูดถึงมากมายเหลือเกินเนี่ยก็วุ่นวายเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เรียกว่าอุปาทานนั่นเองไปถือไปจับไว้นะอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าไปถือโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีเนี่ยต้องรีบปล่อยให้ไวๆบางท่านยังถือสาอันนั้นอันนี้ใครทำผิดอยู่ที่ไหนไปจับผิดเขานะถูกไม่ค่อยจับเท่าไหร่ด้วยนะบางทีนะ ถูกก็จับไม่ได้เช่นกันแต่ว่าถูกยังดีกว่าผิดหน่อยก็ยังอาศัยไปทำคุณงามความดีและเจริญมรรคต่อไปได้แต่ผิดนี่ห้ามจับเลยเพราะว่ามันไม่ดีต้องทิ้งไปเลยอย่างนี้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าจะเลิกวนเวียนก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงไม่ยึดทุกข์มันก็พ้นทุกข์ได้แล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้คือหลักปฏิจจสมุปบาทนะมีสองสายด้วยกันสายสมุทยวาระกับสายนิโรธวาระปฏิจจสมุปบาทนั้นแสดงกระบวนความเป็นไปแห่งทุกข์ก็คือแห่งขันธ์ห้าซึ่งล้วนเชื่อมโยงกันเป็นเหตุผลต่อเนื่องกันไปทุกชิ้นส่วนในขันธ์ห้าไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่อาจจะให้ความเพลิดเพลินไม่อาจจะให้ความพอใจได้อย่างเต็มที่ได้นะของไม่เที่ยงเนี่ยไม่ว่ามันจะดีสวยงามขนาดไหนมันก็ไม่อาจจะให้ความเต็มอิ่มพอใจได้เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงโดยสรุปแล้วมันจึงเป็นทุกข์โดยธรรมชาติอย่างนั้นจะไปหาสุขในตัวมันก็ไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนอยู่เสมอมันก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ได้เป็นนั่นแล้วก็นั่นก็ไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงได้บอกสอนให้เห็นสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่มันเป็นเพราะรูปมันก็เป็นรูปก็ต้องเห็นรูปนั้นมันเป็นรูปเห็นรูปทั้งหมดว่าเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นรูปอดีตมันก็เป็นรูปอดีตไม่ใช่เราไม่ต้องเอามาพูดถึงว่าเป็นเราก็ได้หรือจะพูดก็พูดในแง่สมมุติอย่าไปจริงจังถือมั่นนะอย่าไปติดทุกข์เพราะถ้าติดทุกข์มันก็จะไม่พ้นทุกข์ในอนาคตมันก็ไม่เป็นเรามันก็เป็นรูปเหมือนกันแม้กระทั่งปัจจุบันนั่งๆอยู่นี้ก็เป็นรูปไม่ว่าจะหยาบละเอียดสามประณีตไกลหรือใกล้ทั้งหมดทั้งมวลนั่นน่ะก็ล้วนไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเป็นรูปนะต้องเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่มันเป็นถ้าใครไม่เห็นไม่ถูกต้องก็เรียกว่าอวิชชาเนี่ยอวิชชาก็เลยเป็นจุดตั้งต้นแต่ที่จริงมันไม่มีจุดตั้งต้นเพราะอวิชชาก็ต้องมีเหตุอีกนะแต่อันนี้พูดในแง่สังสารวัฏหมุนวนก็ให้เกียรติกิเลสว่าเป็นตัวเริ่มต้นกระบวนการแต่จุดเริ่มต้นกระบวนการจริงๆไม่มีแต่พูดในแง่สังสารวัฏแล้วต้องให้เกียรติกิเลสให้เกียรติความไม่รู้นี่ว่าเป็นประธานเขาเลยแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่ความไม่รู้คืออวิชชานี้ก็ยังมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดอีกถ้าว่าตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คืออาสวะเมื่ออาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดขึ้นนะอาสวะก็คือกิเลสที่มันคลุมเครืออยู่สำหรับพวกเราทั้งหลายคำว่าอาสวะเนี่ยมีอยู่สองความหมายหลักๆความหมายที่หนึ่งก็คือกิเลสที่แผ่ซ่านไปในทุกที่ทุกอารมณ์แผ่ซ่านไปทางทุกทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแผ่ไปในทุกเรื่องถ้าใครขาดสติสัมปชัญญะนะกิเลสตัวนี้ก็จะเข้ามาแผ่ไปในอารมณ์นั้นบ้างอารมณ์นี้บ้างถ้าเป็นผู้ที่ประมาทหลงงัวเมาขาดสติสัมปชัญญะไม่ระวังเห็นอะไรก็พร้อมที่จะไปเห็นว่าเป็นคนหญิงชายเป็นของสวยงามอยู่เสมอนะอย่างนี้อาสวะนี่แหละเมื่ออาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดขึ้นจึงหลงว่ามีตัวเราขึ้นนะปกติแล้วอวิชชาเนี่ยไม่ได้มีอยู่ก่อนมีเมื่อมีเหตุมีปัจจัยนะที่มีขึ้นมาก็เพราะปล่อยจิตให้หลงอยู่พวกเรานี้เป็นผลมาจากอวิชชาอดีตก็จริงอยู่นะเป็นผลมาอวิชชาในอดีตไม่ได้กระโดดติดตามมาแต่ว่าเป็นนิสัยพื้นเดิมให้ผลมาเป็นวิญญาณอันนี้เรียกว่าวิบากนะทีนี้เมื่อมีผลอย่างนี้มาแล้วเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วถ้าขาดสติสัมปชัญญะไม่ระวังปล่อยใจไปตามอารมณ์นั้นๆ กิเลสอาสวะก็จะเกิดขึ้นเห็นอารมณ์ดีๆก็จะชอบและก็อยากดูเหมือนเราเดินไปเดินมาก็ต้องอยากเห็นอะไรที่มันดูดีนะเดินไปมองเหม่อไปเรื่อยท้ายที่สุดก็จะเจออันที่ดูดีสำหรับเรานะไอ้ที่หาของดูดีๆนั่นเรียกว่าอาสวะเมื่อเจอของดีแล้วหยุดอยู่ก็จะมีตัวเราเป็นฐานรองรับการดูของที่สวยๆนั้นหูก็หาฟังไปเรื่อยหาเสียงเพราะๆฟังไปฟังมาก็ต้องเจอเพราะจนได้เพราะหูเรามันก็เป็นธาตุเสียงก็เป็นธาตุมันต้องมีสักธาตุแหละที่ชนกันแล้วลงลอยกันพอดีนะฉะนั้นเสียงเพลงของแต่ละคนที่คนชอบก็ไม่เหมือนกันรสอาหารที่ชอบของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันเพราะธาตุที่ได้มาจากกรรมเก่านี้ไม่เหมือนกันอย่างนี้เมื่อปล่อยหูไปอย่างนั้นไปรับรู้เสียงมีเสียงบางเสียงน่าพอใจก็รักชอบพอใจนะเป็นกามาสวะอวิชชาก็เกิดขึ้นนึกว่ามีเราเป็นผู้ฟังเนี่ยพอมีเราก็เริ่มรักเราที่เกิดขึ้นในความคิดนี้แหละอยากให้เราตัวนี้ได้ดูได้ฟังได้มีความสุขอย่างนี้อย่างนี้อีกนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้สรุปว่าแม้แต่อวิชชาที่เป็นองค์ธรรมอันแรกเนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขมีเหตุให้เกิดในปฏิจจสมุปบาทจึงแสดงว่าไม่มีเหตุที่เป็นต้นตอจริงๆเพียงแต่เอากิเลสขึ้นก่อนเพื่อแสดงในแง่สังสารวัฏเท่านั้นเองตัวที่เป็นเหตุของอวิชชาท่านว่าอาสวะนะอาสวะเมื่ออาสวะเกิดอวิชชาก็เกิดเนี่ยอย่างนี้ก็หมุนวนไปเรื่อยเหมือนเราเสียสิ่งของสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนะด้วยความที่ขาดสติสัมปชัญญะเมื่อเสียสิ่งของใดๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้เสียเราเป็นผู้เศร้าโศกเสียใจอย่างนั้นอย่างนี้อวิชชาก็เกิดขึ้นเมื่อถูกด่าขึ้นมาก็รู้สึกมีเสียงกระทบกระทั่งไม่พอใจตอนแรกเรายังไม่มีเราปล่อยใจลอยไปสักหน่อยเราก็จะมีขึ้นนั่นแหละเป็นอวิชชาหลงว่ามีตัวเราก่อนถ้าที่อวิชชาจะเกิดก็คืออาสวะกิเลสที่มันไหลไปตามอารมณ์ต่างๆนะในการปฏิบัติธรรมท่านจึงให้เน้นการมีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่เสมอจะได้ไม่ปล่อยไปตามอาสวะพอไม่ปล่อยอาสวะไม่มีอวิชชาก็ไม่เกิดเราก็จะได้จริงลงมือสร้างวิชาสร้างอริยมรรคก่อนต่อไปนะแต่ถ้ายังปล่อยชีวิตไปตามความเคยชินทั้งหลายใช้ชินตาไปดูสักหน่อยก็จะมีความรู้สึกว่านี่ถูกใจเราขึ้นมาอยู่เรื่อยนะให้เราเป็นผู้ดื่มผู้กินปล่อยไปตามลิ้นไม่กำกับใจเอาไว้ไม่รู้จักโยนิโสมนสิการกินไปกินมาเดี๋ยวก็มีอะไรที่อร่อยถูกลิ้นเราจนได้นะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะปล่อยให้กิเลสอาสวะเกิดพอปล่อยให้กิเลสอาสวะเกิดก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชานะพอมีอวิชชานึกว่ามีตัวเราแล้วไม่รู้ว่าเป็นทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์แล้วไม่รู้จักนิพพานเป็นความดับทุกข์ไม่รู้จักทางแล้วเนี่ยอวิชชาก็มีขึ้นนึกว่ามีตัวเราพอนึกว่ามีตัวเราก็อยากให้ตัวเราในความคิดนี้มันได้กินของอร่อยนะฉะนั้นกินแล้วในวันนี้อร่อยแล้วยังไม่พอต้องวันหน้าด้วยจดชื่อร้านไว้เบอร์โทรไว้จดสูตรไว้อะไรไว้นะก็วุ่นวายขวนขวายเพื่อตัวตนในความคิดนั่นน่ะปรุงแต่งให้ทำนั่นทำนี่วุ่นวายไปทั้งที่ตัวตนไม่มีจริงก็เลยถมไม่เต็มสักทีเพราะมันไม่จริงมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นพวกเราก็ทำอย่างนี้มานานทำเพื่อสนองความอยากให้ตัวตนมันอิ่มมันพอทีนี้ตัวตนมันไม่มีจริงมันก็ไม่มีเมืองพอโดยธรรมชาติเพราะมันไม่มีจริงพวกเรารักตัวเราที่ไม่มีจริงนี้ก็เลยวนอยู่อย่างนี้เลยไม่รู้จะไปไหนแล้วนะทีนี้เพื่อให้ตัวตนนี้มันมั่นคงขึ้นก็ต้องไปยึดไปถือกับพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวอย่างนั้นอย่างนี้กับการมีวัตถุสิ่งของเยอะๆเพื่อให้ตัวตนมันมีจุดอ้างอิงนะอย่างนี้พวกท่านจะเป็นใครอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเรียกชื่อถูกจะได้สมมติฐานว่าตัวเองเป็นใครได้ต้องมีจุดอ้างอิงว่าเนี่ยผมเป็นเจ้านายนะเพราะอยู่ เป็นผู้จัดการบริษัทนั้นบริษัทนี้อิงกันไปอิงกันมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปถือมั่นจริงจังแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นแค่สมมุติพวกอุปทานแน่นหนาก็เลยพากันติดสมมุติแน่นทีเดียวนะเพราะตัวตนก็เป็นสมมุติก็เลยต้องไปติดสมมุติติดกับชื่อเสียงติดกับโน่นกับนี่เยอะแยะบางท่านติดแค่ชื่อเนี่ยแค่เขาด่าชื่ออย่างเดียวเท่านั้นแหละควันออกหูแล้วนะอย่างผมนี่ชื่อสุภีอย่างนี้นะถ้าไปติดชื่อนี้นี่โอ้โหแค่เขาด่าอาจารย์สุภีไม่ได้เรื่องสอนผิดๆอย่างนี้โอ้ควันออกหูแหละอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าติดสมมุตินะเขาด่าชื่อเท่านั้นเองนะบางทีเขาก็ด่าความคิดความเห็นก็ไปติดอันโน้นอันนี้ก็เลยเกิดทุกข์วนเวียนไปเรื่อยนะนี่ที่เกิดอย่างนี้ขึ้นมากำลังจะชี้ว่าแม้อวิชชาเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีอยู่ก่อนไม่ได้เป็นเหตุเบื้องต้นมาจากอาสวะนะและอาสวะก็มาจากการใช้ชีวิตที่เคยชินผิดเคยชินแบบผิดนี่มันผิดจนมันถูกนะเพราะอาสวะมีลักษณะที่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในทุกทิศทุกทางที่เรามีอายตนะไปสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือถ้าปล่อยไปมันพร้อมจะหลงพูดง่ายๆพร้อมจะรักพร้อมจะชังนะพร้อมจะหลงผิดถ้าไม่มีสติกันไว้ก่อนไม่มีปัญญาพิจารณาไว้ก่อนก็จะเกิดกิเลสอาสวะขึ้นพอมีกิเลสอาสวะอวิชชาก็เกิดขึ้นได้พอมีอวิชชานึกว่ามีตัวตนตัณหาก็ตามมาอุปทานก็ตามมาอย่างนี้นะครับอาสวะความหมายที่สองก็คือกิเลสที่หมักดองจิตตสันดานของสัตว์ทั้งหลายให้เมาพูดอะไรก็เมามองอะไรก็ไม่ชัดเจนตาของเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนมันไม่เห็นความจริงทำไมมันจึงไม่ชัดเจนก็เนื่องจากว่ามีกิเลสมาย้อมมันอยู่นะทำให้ไม่ชัดเจนมองอะไรก็คลุมเคลืออยู่ไม่ชัดนะเหมือนคนเมาเนี่ยมองทางมองอะไรก็ไม่ชัดเจนขนาดพูดยังไม่ชัดเลยเดินยังไม่ตรงนะกิเลสอาสวะที่แปลว่ามอมเมาย้อมจิตเอาไว้อันนี้เป็นความเคยชินทางจิตของเราถ้าใครเคยชินทางจิตที่จะผิดบ่อยๆของที่ผิดนั้นก็จะกลายเป็นถูกไปทั้งที่มันก็ผิดเหมือนเดิมแหละแต่มันถูกแต่จริงมันก็ไม่ได้ถูกตกลงมันถูกหรือผิดมันผิดเหมือนเดิมแต่มันผิดบ่อยจนชินนะเหมือนกับเรามีความรู้สึกว่าถ้าเห็นว่าเป็นคนเป็นพี่เป็นน้องถูกหรือผิดก็รู้สึกมันถูกเพราะเขาสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยป้าแกนะแม่แกพ่อแกนี่ของแกนะเราก็ฟังไว้นะตอนแรกเราไม่ได้มีสติปัญญาที่จะพิจารณาอะไรเขาก็สอนไว้บ่อยๆให้เห็นว่าเป็นของเรานี่ของแกนะแกต้องรับผิดชอบนี่แกนะนี่อย่างนี้เขาสอนไว้เสมอแท้ที่จริงสิ่งต่างๆไม่ใช่ของเราเลยสักอย่างเดียวพอผิดเกิดบ่อยๆเราก็เลยไม่ระวังฉะนั้นในความรู้สึกของพวกเราพอมองเห็นว่าเป็นคนเป็นผู้หญิงผู้ชายรู้สึกผิดปกติไหมครับไม่ผิดปกติเลยแท้ที่จริงมันผิดจนไม่ผิดแล้วนั่นน่ะมันเป็นความเคยชินที่มองจิตอยู่อย่างท่านมองเห็นเป็นคนไหมครับคนข้างๆเนี่ยคนข้างๆเห็นเป็นคนไหมท่านว่าผิดหรือถูกครับผิดหรือถูกครับเนี่ยบางคนมันน่าจะถูกว่าเห็นเป็นคนเนี่ยอันนั้นแท้ที่จริงมันผิดครับผิดบ่อยครับผิดมันเกิดบ่อยจนชินและไม่เห็นว่าผิดนั่นแหละอันตรายมากๆเรียกว่าอาสวะพออาสวะมันเกิดอวิชชาก็เกิดทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยให้ชิงลงมือก่อนอย่าไปเห็นเป็นคนถ้าเห็นเป็นคนต้องฝึกให้เห็นว่าไม่เป็นคนเป็นรูปเป็นนามให้มองให้ทะลุเนี่ยพวกเราก็เลยมาเจริญวิปัสสนากันอะไรกันเพื่อทำลายพวกนี้ทำลายความเคยชินทางจิตที่มันมอมจิตเราอยู่นะมองจิตนี่หมายถึงมองจิตตสันดานจิตมันเกิดดับไปเรื่อยๆทีนี้มันเป็นไปตามความเคยชินถ้าเคยชินจะหลงมันก็จะหลงไปเรื่อยทีนี้หลงมากๆก็เลยเป็นผิดหลงมันเป็นผิดแต่ว่าหลงบ่อยๆเลยรู้สึกว่าถูกแต่จริงๆถูกนี่เป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองมันไม่ถูกจริงนะครับฉะนั้นเมื่อคนกิเลสเยอะขึ้นอวิชชาเยอะขึ้นอาสวะเยอะขึ้นต่อไปแม้แต่ของที่ผิดเห็นนะก็จะกลายเป็นถูกเช่นแต่เดิมเห็นว่าการพูดโกหกไม่ดีพอพูดโกหกกันบ่อยๆอยู่ในสังคมที่โกหกบ่อยๆเป็นไงครับรู้สึกไม่ผิดครับ นั่นแหละรู้สึกไม่ผิดนะนั่นแหละอันรู้สึกไม่ผิดนะเรียกว่าอาสวะจังแท้ๆจริงๆมันผิดแต่รู้สึกว่าไม่ผิดนะถ้าปล่อยไปอย่างนี้อวิชชาก็จะเกิดรู้ว่าสึกว่ามีเราของเราไปเรื่อยวนไปนะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยสอนให้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าอันไหนมันผิดมันจะต้องผิดและถ้าเรายังเห็นเพี้ยนอยู่จะต้องมีหน้าที่ไปปรับความเห็นของตัวเองให้ตรงจะต้องไปปฏิบัตินะให้ถูกต้องโดยเริ่มต้นตั้งแต่เห็นว่าทุจริตทั้ง10นี่มันไม่ดีมันผิดทำความดีได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วและต้องไปรู้จักอริยสัจให้ได้ก็คือเห็นทุกข์ต้องเป็นทุกข์ที่นั่งอยู่เป็นทุกข์ถ้ายังเห็นทุกข์เป็นคนอยู่แสดงว่ายังไม่หมดอาสวะถ้ายังไม่หมดอาสวะเป็นไงครับอวิชชาก็ต้องเกิดถ้าปล่อยไปเนี่ยท่านจะต้องอวิชชาเกิดและตัณหาก็ต้องเกิดนี่มันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์เราไม่อยากจะหลงผิดไม่อยากจะรักตนแต่ยังไม่รู้อริยสัจยังปล่อยใจไปเห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอยู่อย่างนี้เหตุมันเป็นอย่างนี้ผลมันก็เหมือนเดิมคือยังรักตัวเองเหมือนเดิมเพราะปล่อยใจให้เห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่ได้ผิดอะไรใครๆก็เห็นกันผมไม่ได้มีกิเลสเยอะอะไรนักหนาครับก็ธรรมดาแต่สักหน่อยพอกระทบกระทั่งกันมากๆอวิชชาก็เกิดแรงขึ้นก็เกิดตัณหาอื่นๆตามมานี่ว่าไปแล้วอวิชชาก็มีเงื่อนไขให้เกิดคืออาสวะเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดอาสวะก็คือกิเลสที่ไหลนองเนืองไปทั่วในทุกๆทวารทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปในทุกๆอารมณ์ทุกๆที่เจออะไรมันก็ต้องหาของชอบจนได้ของพอใจตนได้นะของที่ถูกใจไหลไปเรื่อยถ้าเป็นคนไม่ควบคุมให้ดีอาสวะมีขึ้นอาสวะมีขึ้นอวิชชาก็มีขึ้นอย่างนี้และอาสวะอีกความหมายหนึ่งก็คือกิเลสที่หมักดองเหมือนของหมักของดองย้อมจิตอยู่จิตของเราก็เลยเมาอยู่ตอนนี้นะเนี่ยเมาอยู่ตอนนี้พวกเรามองอะไรก็เป็นคนเมาอยู่เดินก็เมาอยู่แต่เป็นการเมาทางใจทีนี้คนเรามันเมาด้วยกันมันก็เลยไม่ค่อยรู้กันนึกว่าไม่เมาทั้งที่เมาด้วยกันเหมือนกับคนกินเหล้าอยู่ในวงเหล้าเดียวกันก็ชนแก้วกันไปเรื่อยบอกว่าไม่เมาไม่เมาแต่คนข้างนอกผู้ที่ท่านเลิกเมาแล้วเป็นพระอริยเจ้าท่านก็ว่าไอ้พวกนี้มันเมามันอยู่อย่างเมาๆพออยู่อย่างเมาๆก็แน่นอนสักหน่อยก็จะเกิดเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานและเกิดปัญหาอื่นๆขึ้นมาแย่งชิงตบตีกันอะไรกันแล้วก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับที่พูดตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้เห็นชัดว่าอวิชชาก็ไม่มีจุดเริ่มต้นเหมือนกันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงขึ้นมาก่อนก็เพื่อให้เห็นชัดว่าในการวนเวียนของวัฏฏะนี้กิเลสนั่นแหละเป็นตัวนำนะอันนี้แต่ว่ากิเลสก็มีเงื่อนไขเหมือนกันแม้กระทั่งอาสวะก็มีเงื่อนไขเช่นกันก็คือการใช้ชีวิตอย่างขาดสติควบคุมใช้ชีวิตไปตามความเคยชินก็เลยเกิดอาสวะขึ้นถ้าเราใช้ชีวิตอย่างเดิมแก่อย่างเดิมตายอย่างเดิมอย่างนั้นอย่างนี้ได้อะไรต่อมีอะไรมาก็ใช้ชีวิตอย่างเดิมได้อะไรก็พร้อมจะหลงกับสิ่งนั้นพร้อมจะรักสิ่งนั้นมันก็เป็นอย่างเดิมนะอย่างนี้นะครับถ้าอย่างเดิมก็เช่นว่าเดี๋ยวสักหน่อยท่านทั้งหลายก็จะตายก็จะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ตายก็ต้องเกิดใหม่เพราะเรานั่นคืออวิชชานั่นเองปล่อยให้ตายไปตามความเคยชินฉะนั้นอย่าได้ตายแบบความเคยชินจะต้องแยกแยะว่าไม่มีเราขึ้นมาก่อนนะที่แตกออกจากกันนี้เป็นเพียงรูปนามขันธ์ห้าและที่แตกจริงๆเนี่ยก็เพียงแต่รูปธาตุสี่มันแตกออกจากกันส่วนวิญญาณก็เกิดดับไปไม่มีวันตายจริงเพราะตัวเรานี้ไม่ใช่แค่รูปมันยังมีนามธรรมด้วยนะยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าอย่างเดิมก็หลงอยู่เราตายอีกแล้วเหรอเดี๋ยวสักหน่อยก็เกิดใหม่เพราะเราก็อวิชชาก็เกิดเป็นสังขารวิญญาณนามรูปหมุนไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทีนี้อวิชชาคืออะไรที่เป็นจุดตั้งต้นของกระบวนการปฏิจจสมุปบาทอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้อ ว่าเป็นทุกข์อุปทานขันห้าก็คือขันห้าที่เกิดจากอวิชชาตัณหาอุปทานนี่แหละพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นผลมาจากกรรมเก่านั่งอยู่เนี่ยเป็นก้อนทุกข์ไม่รู้จักทุกข์นี้ว่าเป็นทุกข์นึกว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสุขเป็นตัวเป็นตนเป็นของเที่ยงแท้มั่นคงถาวรอะไรที่ตรงข้ามกับทุกข์เนี่ยนั่นแหละเรียกว่าไม่รู้จักทุกข์นะรู้ไปหมดแต่ว่าไม่รู้ความจริงไม่รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าคือตัณหานะตัณหาความรักตัวรักตนอยากให้ตัวให้ตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ตัวไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้อยากให้ตัวได้รับสัมผัสอันนู้นอันนี้อยากให้ตัวได้กินได้ดื่มอะไรต่อมีอะไรถ้าอยากให้ตัวได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสอะไรกับโลกได้สมบัติเชยชมสมบัติของโลกเยอะๆอันนี้เรียกว่ากามตัณหาอยากให้ตัวตนเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ในภาวะนี้ภาวะนี้ให้มันมั่นคงตลอดกาลนานเทอญหรือเป็นภาวะใดภาวะหนึ่งอันนี้เรียกว่าภาวะตัณหาอยากให้ตัวไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องประสบภาวะนั้นภาวะนี้เรียกว่าวิภาวะตัณหานี่มันรักตัวมันอยากให้ตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงตัวไม่ได้มีอยากให้ตัวในความคิดนั่นเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักทุกข์ก็นึกว่ามีตัวแถมยังไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ด้วยว่ารักตัวนั่นแหละเป็นเหตุเกิดทุกข์ก็ยิ่งอยากให้ตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็วุ่นไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้จักความดับทุกข์คือนิพพานความสิ้นตัณหาสิ้นอุปาทานความปล่อยความวางความสลัดคืนความไม่อาลัยเนี่ยนี่แหละเป็นความดับทุกข์ดับเหตุของทุกข์และดับทุกข์ด้วยแต่ตอนนี้พวกเราไม่รู้จักความดับทุกข์อยากจะมีความสุขแต่ห่วงตัวตนเลยห่วงนั่นห่วงนี่อาลัยอาวรณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะขนาดนักปฏิบัติอยากไปนิพพานก็ยังห่วงกระเป๋ากอดกระเป๋าอยู่นั่นแหละดูขนาดกระเป๋าอันเดียวยังห่วงห่วงหมาห่วงแมวห่วงควายห่วงโน่นห่วงนี่วุ่นเลยนี่สิ่งที่เนื่องด้วยตนก็ยังห่วงยังอาลัยตนก็ยังห่วงอยากไปนิพพานก็อยากไปแต่ห่วงตัวเองคิดดูสิมันจะได้ไปไหมน่ะมันวุ่นเขาไม่รู้จักว่าเนี่ยตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์มีตัณหาก็ต้องทุกข์อยู่เขาไม่รู้จักไม่รู้จักความดับทุกข์คือนิพพานต้องสิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นคาดหวังเขาก็นึกว่าตนได้สมหวังแล้วจะพ้นทุกข์เขาก็คิดไปเรื่อยนี้มันก็ผิดทั้งนั้นเป็นอวิชชาและไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ประการว่าเป็นหนทางไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็พากันไปทำอะไรผิดๆพลาดๆไม่รู้จักทุกข์ก็อยากจะทุกข์อีกนะไม่รู้จักทุกข์ก็พากันอยากจะไปสวรรค์นึกว่าสวรรค์จะเป็นสุขแท้จริงมันก็ทุกข์เหมือนกันไม่รู้จักทุกข์ก็อยากเป็นอย่างคนนั้นอยากเป็นอย่างคนนี้แท้จริงเป็นอย่างคนนั้นก็ทุกข์เหมือนกันนะเขาไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาก็ยิ่งแสวงหาเพื่อตัวเพื่อตนได้เท่าไหร่ก็นึกว่าจะเป็นสุขปกป้องตัวตนให้ไม่มีแมลงมาไต่มาตอมทุกอย่างได้ก็ยิ่งดีจนกระทั่งหาบทสวดมาให้ตัวตนให้กำแพงแก้วทั้ง7ชั้น14ชั้นมาห้อมล้อมกรอบไว้จนไม่ให้ตัวตนออกไปสูดอากาศข้างนอกได้ก็นึกว่าจะสุขแล้วที่ไหนได้มันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะไม่รู้จักจริงๆตนมันไม่มีเนี่ยเขาหลงอยู่ไม่รู้จักนิพพานว่าต้องดับตัณหาดับอวิชชาให้มันหมดไปจึงจะแจ้งนิพพานจึงจะเข้าถึงเขาไม่รู้จักก็จะพาทั้งตัวทั้งตนเนี่ยไปเข้านิพพานอย่างนี้ก็ยิ่งหนักกันไปใหญ่เนี่ยอย่างนี้ก็เลยทำอะไรไม่ได้ผลสักทีก็เกิดแต่สังขารและวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแถมไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นหนทางก็ยิ่งไปทำอะไรผิดเพราะไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นหนทางทำให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงสุขอย่างแท้จริงบางคนอวิชชาอย่างนี้ก็ทำให้เกิดสังขารอย่างนี้ไปก่อบาปก็มีไม่รู้จักว่าเนี่ยนะอริยมรรคมีองค์8ทำให้เกิดความสุขทำให้ถึงความสุข ขาก็ไปเชื่อหมอดูนะทำแบบนี้จะได้ความสุขแก้แบบนี้จะได้ความสุขอวิชชาคือความไม่รู้มรรคทำให้ไปทำอบุญญาภิสังขารนะบางคนไม่รู้จักว่าวิธีนี้วิธีนี้จะทำให้เกิดความสุขวิธีนี้จะทำให้เข้าถึงความสงบร่มเย็นเขาไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์แปดว่าเป็นหนทางทำให้ถึงความสงบร่มเย็นเขาอยากจะสงบอยากจะร่มเย็นก็ไปนิมนต์พระมาสวดถวายภัตตาหารสวดทำน้ำมนต์เป็นมงคลเสร็จแล้วก็ให้พระรดน้ำมนต์ให้นะอันนี้ก็อวิชชาความไม่รู้มรรคเนี่ยทำให้เกิดบุญทำบุญได้เหมือนกันขนาดอวิชชาขนาดนั้นโง่ขนาดนั้นยังเกิดบุญเฉยเลยแล้วก็ได้ผลของบุญคือเวียนว่ายตายเกิดใหม่ไปเรื่อยๆนะนี่อวิชชาความไม่รู้มรรคไม่รู้หนทางทำให้เกิดบุญไปทำบุญอยากจะมีความสุขนิมนต์พระมาสวดให้เป็นบุญอยากเข้าถึงความสงบก็นิมนต์พระมารดน้ำมนต์ให้ก็เป็นบุญแต่ว่ามันผิดทางนะทางที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยพ้นเคราะห์เสนียดจันรายให้ถึงความสงบอย่างแท้จริงมีอันเดียวคืออริยมรรคมีองค์แปดความไม่รู้ใน4ประเด็นไม่รู้อริยสัจ4นี้เรียกว่าอวิชชาอวิชชาก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารปรุงแต่งเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเป็นอเนชะบ้างคนก็เลยทำต่างๆกันเพราะพากันรักตัวเองอะไรที่จะดีกับตัวเองก็พากันไปทำนะบางคนไม่รู้หนทางอยากให้ตัวเองเป็นสุขก็ไปเชื่อหมอดูเขาให้แก้อย่างไรก็ทำตามเขาอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอปุญญาภิสังขารนะบางคนรักตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปทำบุญสุนทานอย่างโน้นอย่างนี้หาบทสวดมาสวดอันนี้ก็อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดปุญญาภิสังขารเกิดกรรมขึ้นมาทั้งดีทั้งไม่ดีบางคนก็ต้องหลบบ้านหลบเมืองเข้าไปทำสมาธิให้มันนิ่งอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้ก็อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอเนชาภิสังขารไม่ได้มรรคสักคนเพราะว่าไม่รู้ความจริงไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้หนทางให้ถึงความดับทุกข์นะฉะนั้นถ้ายังมีอวิชชาอยู่ก็เป็นที่แน่นอนว่าเหตุมันเป็นอย่างนั้นผลตามมาก็คือสังขารสำหรับพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจึงต้องเข้าใจกระบวนการตรงนี้ให้ดีๆเริ่มต้นจะต้องฝึกให้เกิดปัญญารู้อริยสัจให้ได้คือต้องเป็นพระโสดาบันก่อนอย่าเพิ่งไปทำอะไรมากถ้ามุ่งไปทำอย่างนั้นอย่างนี้มากมันก็จะผิดเพราะว่าอวิชชาเนี่ยในเมื่ออวิชชาเป็นเหตุผลของมันก็คือสังขารเมื่อสังขารเป็นเหตุผลตามมาก็คือวิญญาณต่อเนื่องกันไปอย่างนี้นะฉะนั้นเบื้องต้นให้เรามุ่งที่จะรู้อริยสัจมุ่งที่จะรู้จักทุกข์ให้ไปศึกษาทุกข์ให้ดีๆว่าคืออะไรบ้างอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยให้ท่องไว้เป็นตัวทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ต้องให้ชัดเจนแล้วก็ไปปฏิบัตินะถ้าผู้ใดปฏิบัติแล้วชัดเจนมีสัมมาทิฏฐิตรงนี้ก็จะได้เป็นพระโสดาบันคนนี้ก็มีโอกาสที่จะออกจากวัฏฏะสงสารได้นะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะต่อไปส่วนถ้าจุดเริ่มต้นยังผิดอยู่เนี่ยยังหลงอยู่อย่างนี้ก็จะวนไปเรื่อยๆแบบที่พวกเราทั้งหลายวนมานานแล้วจนถึงทุกวันนี้นะวันนี้วนมาได้ฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทฉะนั้นฟังไปแล้วก็ให้ไปวนหลายรอบหน่อยแต่ไม่ได้วนเพื่อจะวนนะวนเพื่อจะเข้าใจเพื่อจะมีปัญญาอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยบางครั้งก็ต้องเกิดบ่อยๆแต่ที่เกิดบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเกิดบ่อยๆแต่ที่เกิดบ่อยๆเพื่อจะได้รู้มรรคแล้วก็เจริญมรรคเพื่อมีวิชชาจะได้ไม่ต้องเกิดอีกนะถ้าจะบ่อยๆอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวที่บ่อยมาจนนานแล้วเนี่ยนะมันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมเพราะเริ่มต้นที่อวิชชาความไม่รู้อริยสัจอวิชชาก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือการทำบุญบ้างทำอบุญคือบาปบ้างและทำอเนชะคือทำจิตให้มั่นคงนิ่งอยู่ไม่หวั่นไหวบ้างด้วยคิดว่าจะช่วยตัวตนได้ แท้ที่จริงตัวตนไม่มีนะฮะฉะนั้นถ้าหลงปุ๊บนี่มันก็จะมีเจตนาจะทำเพื่อตัวเพื่อตนคลุมเครือเครืออยู่อย่างนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมให้มั่นคงตัวตนไม่มีจริงที่ตัวตนมันมีขึ้นมาก็มีขึ้นมาเพราะอวิชชามันเกิดที่อวิชชามันเกิดเพราะอาสวะมันเกิดที่อาสวะมันเกิดเพราะปล่อยจิตไปตามความเคยชินแน่ฉะนั้นหลักการปฏิบัติเบื้องต้นเขาจะกันอวิชชาเลยก็คืออย่าปล่อยใจไปตามความเคยชินให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่าอยู่ปราศจากสติให้มีสติเสมอเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรต้องโยนิโสมนสิการต้องใช้ปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาถ้าไม่ชิงลงมือก่อนเดี๋ยวอาสวะจะเกิดนะพออาสวะเกิดอวิชชาก็เกิดก็จะเป็นวงจรฝ่ายโน้นเขาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็หลักปฏิบัติก็จะกันพวกนี้เนื่องจากว่าต้องรอเวลาสำหรับให้พวกเราได้ทำอริยมรรคให้เกิดเพื่อจะได้มีวิชาทำลายอวิชชาได้ทีนี้ถ้าอวิชชายังไม่หมดไปก็ต้องกันไม่ให้มันเกิดก่อนโดยกันที่อาสวะทีนี้อาสวะมันเกิดมากับความเคยชินเพราะมันไหลไปตามอารมณ์นู้นอารมณ์นี้เราก็อย่าใช้ชีวิตอย่างที่เคยชินอย่าไปคิดอย่างที่เคยชินอย่าไปเห็นอย่างที่เคยชินให้เปลี่ยนใหม่นะและจะเปลี่ยนมาเห็นอย่างไรมาคิดมานึกมาทำอย่างไรมาศึกษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ทำตามท่านว่าอย่างนี้ก็หัดไปเรื่อยๆเปลี่ยนที่เคยชินแต่ดั้งเดิมตามอำนาจความไม่รู้กลายเป็นอันใหม่เปลี่ยนให้เคยชินตามมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะเมื่อสมบูรณ์พร้อมก็จะเกิดเป็นวิชชาขึ้นทำลายอวิชชาได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าพูดถึงข้อปฏิบัติในแบบพูดเชื่อมโยงมาสู่ปฏิจจสมุปบาทก็คือถ้าใช้ชีวิตอย่างเคยชินอย่างเดิมอวิชชาจะเกิดเป็นวงจรฝ่ายวัฏฏะจะต้องเปลี่ยนความเคยชินใหม่หมดเปลี่ยนความเห็นความคิดคำพูดและวิถีชีวิตใหม่นะเมื่อสมบูรณ์พร้อมก็จะเกิดเป็นวิชารู้อริยสัจวงจรก็สลายไปเท่านั้นเองนะอันนี้พูดแบบย่อๆนะครับพูดแบบย่อไม่ได้พูดแบบละเอียดพูดแบบย่อเป็นเบื้องต้นท่านก็ไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปนะครับนี้เบื้องต้นพูดให้รู้จักอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจก็เป็นปัจจัยเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีขึ้นสังขารมีเจตนาเป็นตัวนำเจตนานึกปรุงแต่งไปเรียกพวกมาช่วยถ้าอวิชชาขนาดนี้ขนาดนี้ก็ก่อให้เกิดเจตนาขนาดนี้ขนาดนี้เจตนาขนาดนี้ก็ไปเรียกพวกมาช่วยทำกรรมออกมาด้านกายวาจาใจนะฉะนั้นคนที่เขาทำชั่วได้มากๆก็แสดงว่าอวิชชาเขาเยอะมากๆอวิชชาอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำให้เกิดกรรมอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอวิชชาอย่างอื่นอย่างอื่นก็ทำให้เกิดกรรมอย่างอื่นอย่างอื่นพวกเราก็มีอวิชชาเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ร้ายแรงนักนะคนที่โง่มากๆอวิชชาเยอะมากๆก็ทำกรรมได้ผิดมากๆหลงมากๆนะคนที่เชื่อมงคลตื่นข่าวอย่างนี้หลงมากๆอวิชชาเยอะมากๆก็ไปทำอัปปุญญาภิสังขารคนที่หลงมากๆเช่นฆ่าสัตว์เป็นอาหารไม่เป็นอะไรหรอกก็ไปทำอัปปุญญาภิสังขารเนี่ยมันตามอวิชชานะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเรามีโอกาสได้ฟังธรรมก็คงมีวิชามีแสงขึ้นมาบ้างแต่แสงนั้นอาจจะน้อยไปหน่อยนะก็แสงนิดแสงหน่อยเช่นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ก็อวิชชาก็เริ่มลดลงไปบ้างอวิชชาอย่างนี้อย่างนี้แบบเราเนี่ยก็ทำกรรมได้อย่างนี้อย่างนี้นะต่อมาอวิชชาหมดกรรมก็ไม่มีนะอวิชชาจะหมดก็ด้วยอริยมรรคมีองค์8ที่เราฝึกขึ้นตอนนี้ท่านทั้งหลายก็คงมีวิชชาบ้างแต่ว่ายังน้อยยังไม่อาจจะทำลายความมืดทำลายอวิชชาได้ทั้งหมดนะคงมีความรู้จากที่ได้ฟังแล้วก็ได้ใส่ใจธรรมะมาคงรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมอะไรดีอะไรไม่ดีอันนั้นแสดงว่าอวิชชาก็ลดลงไปบ้างแล้วนะก็จะเหลืออวิชชาอย่างนี้อย่างนี้ทำให้เกิดสังขารอย่างนี้อย่างนี้อวิชชาอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เกิดสังขารอีกอย่างหนึ่งอวิชชาไม่เหลือเลยสังขารก็ไม่เหลือเลยเนี่ยอย่างนี้นะครับทำนองนี้มันเชื่อมโยงต่อกันไปอย่างนี้นะอวิชชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดส ังขารสังขารก็คือเจตนาที่จะทำเพื่อตัวเพื่อตนมีตัวหลักอยู่ตัวเจตนาตัวความคิดนึกว่ามีตัวเราแล้วก็จ้องจะทำให้ตัวเราได้รับอันนู้นอันนี้แท้ที่จริงตัวเราไม่ได้มีมันอวิชชามันหลงว่ามีตัวเราและอยากให้ตัวเราในความคิดเนี่ยได้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยมีเจตนาจะทำเพื่อตัวเราตัวนี้อันนี้คือสังขารนะถ้าตัวสภาวะก็คือเจตนาทีนี้เจตนานี้ก็จะไปเรียกพวกมาถ้าเจตนาไม่ดีก็เรียกพวกฝ่ายที่นิสัยไม่ดีมารวมกันเข้าทำเป็นอบุญคือบาปออกมาทางกายวาจาใจเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะจะทำสำเร็จได้ครั้งหนึ่งต้องใช้พวกเยอะบางทีจะทำชั่วครั้งหนึ่งต้องใช้ความคิดความนึกต้องกล้าหาญต้องมอมเมาสติปัญญาอีกหลายขนาดนะก็เนี่ยแหละเขาเรียกพวกมานะถ้าจะไปทำฝ่ายบุญก็คล้ายกันก็มีเจตนาที่จะทำฝ่ายบุญก่อนเสร็จแล้วก็เจตนานี้ก็ไปเรียกพวกที่เป็นสังขารฝ่ายบุญมารวมกันทำออกมาเป็นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นปุญญาภิสังขารบางทีก็ไปปรุงแต่งทำสมาธิให้นิ่งให้จิตมั่นคงไม่หวั่นไหวนะได้อรูปฌานก็เป็นอเนชาภิสังขารเนี่ยดังนี้ก็สรุปง่ายๆก็ทำเพื่อตัวตนทั้งนั้นมีเจตนาที่จะทำให้ตัวตนนั้นได้รับผลแต่ว่าตัวตนไม่มีนะถ้าพูดอย่างนี้ก็คล้ายๆเราทำเพื่อสิ่งไม่มีจริงว่าไปแล้วก็เหนื่อยมากเลยเนี่ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราสักหน่อยอุตส่าห์ทำเพื่อเขาแล้วเขาอยู่ไหนก็ไม่ทราบเลยแต่ที่จริงเขามากับความคิดเนี่ยเราต้องการให้ตัวเราที่เกิดจากความคิดมันมั่นคงขนาดความคิดว่ามั่นคงยังไม่มั่นคงเลยโอ้ยแล้วตัวเราจะมั่นคงได้ยังไงทีนี้ก็พากันหามาให้ปลนเปลอมันก็รู้สึกไม่มั่นคงทีบางคนบอกว่ามีครอบครัวแล้วน่าจะมั่นคงบางคนมีครอบครัวแล้วก็ไม่มั่นคงอีกแล้วต้องมีลูกจึงจะมั่นคงต้องมีประกันชีวิตจึงจะมั่นคงต้องนั่นต้องนี่จึงจะมั่นคงเลยวุ่นอยู่จนบางคนจะตายแล้วยังไม่มั่นคงเลยยังไม่สำนึกว่ามันไม่มีตัวตนนะอย่างนี้บางคนก็เลยถูกหลอกหนักไปเรื่อยอ้าวถ้าคุณจะตายมันไม่เป็นไรหรอกทำบุญไว้คุณจะได้ไปบนสวรรค์ไปมั่นคงอยู่โน่นเชื่อเขาสิเดี๋ยวนี้โง่ข้ามชาติเลยนี่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าขนาดนั้นโอกาสนี้ได้มีโอกาสฟังธรรมก็ให้เห็นให้ชัดไม่อย่างนั้นจะข้ามไปเรื่อยนะแม่อย่างนี้นึกว่ามีเราอย่างนั้นตายเป็นผู้ตายเราจะเป็นผู้รับผลบางคนก็ยังสบายใจเราบุญเยอะเราคงได้เสบียงไว้เลี้ยงตัวเองและชาติหน้าก็นึกอยู่เงี้ยอย่างนี้ก็อวิชชามันก็สั่งสมแล้วก็ข้ามไปนะมันข้ามมันไม่ได้กระโดดข้ามแต่มันเป็นปัจจัยเหมือนกับตัวท่านทั้งหลายเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้กระโดดมาสู่วันนี้แต่มันเป็นเงื่อนไขที่เชื่อมมาสู่วันนี้ความเจ็บหลังปวดหลังจากเมื่อวานมันก็เชื่อมมาสู่วันนี้เป็นทำให้วันนี้ปวดน้อยลงหรือปวดมากขึ้นเนี่ยมันเป็นผลเชื่อมโยงกันมาอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้เรียกว่ามันมีลักษณะเป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีต่อมาเมื่อสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณที่พวกเราได้นั่งเห็นได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสได้รับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทุกวันนี้ก็มาจากสังขารนะอย่างนี้มาจากสังขารว่าดีว่าปรุงแต่งอะไรอย่างไรวิญญาณตัวนี้ก็คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนั่นแหละคือวิญญาณที่พวกเราท่านทั้งหลายทั้งผมเนี่ยได้เห็นได้ยินอยู่ตอนนี้ที่ได้ยินอย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะมีสังขารอย่างนี้อย่างนี้จึงได้ยินอย่างนี้อย่างนี้นะมีสังขารอย่างนี้อย่างนี้จึงได้กลิ่นอย่างนี้อย่างนี้จึงได้รับรู้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าพูดแบบทั้งภพทั้งชาติไปก่อนก็ว่าทำกรรมแบบคนนั่นแหละจึงได้เกิดเป็นคนแล้วได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้ริมรสได้สัมผัสได้รับรู้แบบคนเนี่ยมีวิญญาณแบบคนจึงได้รับรู้แบบคนถ้าวิญญาณแบบสัตว์อื่นก็จะรับรู้ไม่แบบคนนะอย่างคนเนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิง ผู้ชายเนี่ยเราก็มองฝ่ายตรงข้ามก็เห็นสวยบ้างหล่อบ้างอันนี้เรียกว่าเป็นวิญญาณแบบคนเพราะสังขารมันแบบคนนะถ้าอย่างคุณผู้ชายมองผู้หญิงอย่างเนี้ยเขาก็เห็นโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยถ้าเกิดว่าถ้าเอาหมากับคนมามองผู้หญิงด้วยกันมีผู้หญิงกับหมาตัวเมียยืนคู่กันให้เรามองแล้วก็อ๋อผู้หญิงสวยก็ว่าไปนะอันนี้ผู้ชายมองสายตาผู้ชายกรรมสังขารในแบบผู้ชายมามองก็นี่แหละเป็นแบบนี้เกิดวิญญาณทำนองนี้ส่วนให้หมามามองหมามันไม่ได้มองผู้หญิงสวยนะมันมองเพื่อนหญิงของมันอ่ะสวยแน่อย่างเนี้ยอ้าววิญญาณมันต่างกันเพราะสังขารมันต่างกันเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นี่พวกเราก็ได้วิญญาณแต่ละคนก็มีมุมมองมีแง่คิดไม่เหมือนกันคล้ายๆจะเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอย่างนี้จิตใจก็ไม่เหมือนกันตามคุณภาพของจิตที่ทำมาจากสังขารถ้าท่านไหนที่เคยฟังธรรมมาเยอะทำสังขารฝ่ายฟังธรรมมามากตอนนี้นั่งฟังธรรมทางด้านจิตของท่านก็จะเบิกบานมีความสุขดีนะเป็นไปตามคุณภาพของสังขารเก่าๆนู่นเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณในตอนนี้บางท่านในอดีตนี่แหมฟังธรรมเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่พอมาตอนนี้นั่งฟังธรรมก็หลับเลยอย่างนี้ก็รู้สึกอึดอัดอย่างนั้นอย่างนี้คุณภาพของวิญญาณก็ต่างกันไปตามสังขารเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับถ้าพูดตั้งแต่เริ่มต้นก็นู่นตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดนู่นแหละนะตัวกรรมก็เลยเป็นตัวสร้างฉากเป็นตัวสร้างอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสบอกว่ากรรมนี้เป็นไรนาตัณหานี้เป็นยางเหนียววิญญาณนี้เป็นผีชะเป็นพืชนะพวกเราที่ได้งอกส่วนต่างๆออกมาเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวเป็นงอกเป็นนิ้วมือ10นิ้วนิ้วเท้า10นิ้วงอกโน่นงอกนี่เนี่ยก็งอกมาจากวิญญาณเริ่มต้นก็อาศัยธาตุพ่อแม่ผสมกันเนื่องจากเราอยู่ในภูมิที่มีขันธ์5ก็ต้องมีรูปขันธ์เป็นที่ตั้งสักหน่อยนึงและมีวิญญาณมาเกิดวิญญาณนี้เป็นพืชก็ทำให้งอกสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกมาเยอะแยะมากมายเหมือนผีชะในต้นข้าวก็ปลูกแล้วมันก็งอกมาทีนี้ตัวไร่นาตัวโครงสร้างหรือว่าตัวสิ่งแวดล้อมต่างๆใครเป็นคนสร้างกรรมเป็นไร่นาตอนนี้ที่พวกเราทั้งหลายได้เกิดในเมืองไทยมีคุณพ่อคนนี้คุณแม่คนนี้มีญาติพี่น้องอย่างนี้อย่างนี้มีโอกาสพบเจอคนนั้นคนนี้นั่นน่ะกรรมเป็นตัวประมวลมากรรมเป็นไรนานะทีนี้อะไรผูกสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ต่อเนื่องกันทำไมเราจึงผูกกับเขาเพราะตัณหานั่นเองเป็นยางเหนียวมันผูกกันไม่ใช่เป็นเพราะเรามีพ่อมีแม่แต่ที่ผูกกับพ่อแม่ก็เพราะว่าตัณหาตัวกรรมน่ะเป็นตัวให้สร้างฉากให้เจอคนนั้นคนนี้ทีนี้ตัณหามันผูกไอ้เจ้านี่มาเป็นศัตรูเราเจ้านี่เป็นเพื่อนเราเจ้านู่นเป็นนั่นเป็นนี่ของเรานี่ตัณหานี่มันเป็นยางเหนียวเป็นผูกไว้นะวิญญาณนี่เป็นพืชเราก็งอกไปเรื่อยเติบโตได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจครบวิญญาณก็แตกแขนงออกมาเป็นวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางลิ้นวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจให้วิ่งแล่นอยู่ในไร่นาที่กรรมสร้างสรรค์มาใครมีตัณหาเยอะก็ไปผูกสิ่งทางตามาเยอะนะบางท่านไปเห็นสิ่งไหนสวยๆงามๆก็เอามาไว้ที่บ้านเป็นโกดังไว้ดูนะผูกมาไว้นะอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นมันผูกกับเราแต่ตัณหานี่มันเป็นยางเหนียวมันผูกเสียงผูกกลิ่นผูกโน่นผูกนี่นะบ้านก็หลายท่านก็เป็นโกดังเก็บของไปแล้วผูกคล้ายๆจะอยู่ที่นี่ตลอดกาลแต่ว่าสักหน่อยคงจะหนีความจริงไม่พ้นคงจะพังจนได้แน่ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมรีบรู้ความจริงไว้นี่ที่ได้สภาวะชีวิตมาอย่างนี้อย่างนี้ได้วิญญาณอย่างนี้อย่างนี้ได้เห็นได้ยินได้รับรู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างที่เราท่านทั้งหลายเป็นก็เพราะสังขารนั่นแหละสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณและวิญญาณนี้ก็ทำให้เกิดนามและรูปต่อเนื่องกันที่วิญญาณยังอยู่ในร่างนี้ก็จะทำให้นามและรูปของท่านแก่ตัวไปเรื่อย นะด้วยความรู้อย่างนี้อย่างนี้รูปของท่านก็จะแก่ไปถ้าวิญญาณไม่อยู่ในร่างนี้แล้วก็หมดสิทธิ์แก่ตายแล้วนะอุปนิสัยใจคอที่จะแก่ไปเรื่อยก็อาศัยวิญญาณที่อยู่ในร่างนี้ใครจะนิสัยดีไม่ดีต่อเนื่องไปอย่างไรจะแก้ยากแก้ง่ายก็อยู่ที่ตอนนี้ที่รับเนี่ยวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะทั้ง6นี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนานี่ก็นั่งอยู่ตอนนี้ถ้าว่าไปแล้วก็รวมๆกันระหว่างวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนามันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอยู่อิงอาศัยกันและกันเนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าพูดเป็นกระบวนการก็พูดเป็นสายมาเลยแต่ในการเป็นเหตุเป็นปัจจัยนี่อิงอาศัยกันและกันกระโดดข้ามไปบ้างกระโดดกลับมาบ้างไม่ใช่ว่าเป็นสายเรียงไปอย่างนั้นนะจากอันที่หนึ่งอวิชชากระโดดไปอีกอันนึงอันหลังกระโดดมาทางนี้ก็ได้กลับไปกลับมาก็ได้จึงเรียกว่าอาศัยกันและกันไปข้างหน้าหรือมาข้างหลังก็ได้หรือข้ามลำดับก็ได้เชื่อมโยงต่อเนื่องกันอย่างนี้ไม่ขาดกันนะถ้าพูดให้ง่ายๆเบื้องต้นก็คือถ้ายังมีอวิชชายังหลงอยู่ยังไม่รู้อริยสัจก็แน่นอนยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปยังต้องเกิดใหม่ถ้าหลงว่าตัวเองเป็นผู้ตายเราตายเราพลาดพลาดก็ยังต้องเกิดอีกนะถ้ารู้สึกว่าในโลกนี้เราจะต้องพลาดพลาดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปไม่ต้องห่วงเกิดใหม่นะอย่างนี้ความหมายคืออย่างนั้นนะครับฉะนั้นในเบื้องต้นผมได้พูดปฏิจจสมุปบาทในแบบย่อๆมาจนกระทั่งถึงเวทนาแต่พูดเร็วๆหน่อยตรงนี้นะโดยเริ่มต้นให้ท่านเห็นความสำคัญของอวิชชามีที่มาคืออาสวะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะคืออายตนะ6จึงมีเพราะสลายตนะ6เป็นปัจจัยเพราะอายตนะ6นี้เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีนะตรงนี้นะครับต่อไปหลังจากที่มีเวทนาแล้วก็จะเป็นตัวเชื่อมไปสู่ตัณหาถ้าขาดความระมัดระวังถ้าปล่อยชีวิตไปตามความเคยชินจะเป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะก่อให้เกิดอวิชชาถ้าเสวยเวทนาโดยไม่ระวังจะก่อให้เกิดตัณหาเนี่ยหลักการมีอย่างนี้หัวหน้าภวัจจักก็เลยมี2อันคืออวิชชากับตัณหานะท่านทั้งหลายจึงต้องระวัง2จุดก็คืออันที่1อย่าใช้ชีวิตตามความเคยชินมันจะเกิดอวิชชาอันที่สองเสวยเวทนาแล้วต้องระวังอย่าไปเอาสุขทุกข์มาเป็นตนเป็นของตนเดี๋ยวจะเกิดตัณหาเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการกันไว้เบื้องต้นแต่ถ้าให้ลึกซึ้งดีที่สุดก็ต้องเจริญมรรคตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะครับเอาละผมได้บรรยายก็ล่วงเลยมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับเดี๋ยวจะพักสัก20นาทีนะครับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งประมาณ4โมงเย็นนะครับก็ถ้าท่านใดมีคำถามก็เขียนเป็นกระดาษมานะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผมก็จะได้บรรยายองค์อื่นๆแบบย่อๆต่อไปนะครับขอเชิญครับ